Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajeva, dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Sandić Hadži Hasanović. Ponedjeljak je 8. mart, koji se obilježava kao Međunarodni dan žena. Našim slušateljkama želimo sve najbolje, jer su i u ovo ružno vrijeme pandemije pokazale svoje najplemenitije i najljepše lice. Danas je upriličeno više manifestacija, pored ostalog u Sarajevu, Brčkom, Banja Luci, Tuzli, Mostaru. Svojim izlaskom na ulicu i posjetama pojedinim organizacijama i institucijama, učesnice skupova su tražile adekvatniji položaj žena u BH društvu s posebnim porukama protiv nasilja bilo koje vrste. Od ostalih vijesti dana izdvajam novi crni bilans pandemije COVID-19 u Bosni i Hercegovini. U posljednja 24 sata preminulo 38 osoba. Istovremeno registrovano je 393 novo oboljelih. U ovim trenucima u Banja Luku, odnosno u Republiku Srpsku, trebalo bi biti dopremljeno 20.000 doza druge komponente ruskih vakcina protiv koronavirusa Sputnik V. Opštinski sud u Tuzli odbio dodijeliti Enveru Bijediću imunitet u krivičnom postupku zbog sumnje na učestvovanje u namještanju više milionskog tendera. Tužilaštvo predložilo da mu se zabrani rad kao državnog poslanika. Papa Franjo završio istorijsku posjetu Iraku i otputovao avionom iz Bagdada. Nakon što je obišao gradove zahvaćene sukobima, sastao se sa muslimanskim i hrišćanskim liderima i molio se za mir i suživot. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiša će padati većinom na području Hercegovine, na planinama moguć snijeg. Najviša temperatura između 5 i 11 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini je i dalje zabrinjavajuća. U posljednja 24 sata preminulo je 38 osoba kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa. Registrovano je 393 novo oboljelih. Stručnjaci upozoravaju da je stanje više nego ozbiljno. Najavljeno je zasjedanje kriznog štaba Ministarstva zdravstva Federacije, kao i nekih kantonalnih štabova. Informiše Milad Obradović.
U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je preko 1700 uzoraka, od kojih su 304 pozitivna na koronavirus. Zavod je registrovao 25 novih smrtnih ishoda u Federaciji BiH uz napomenu da laboratorija Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu nije dostavila kompletne podatke. Iz Kliničkog centra upozoravaju na ozbiljnost situacije. 8 osoba pozitivni na koronavirus preminulo je u ovom centru u Sarajevu. Nadležne institucije u Republici Srpskoj testirali su 495 laboratorijskih uzoraka, a koronavirus potvrđen je kod 86 osoba. U ovom entitetu prijavljeno je 12 smrtnih slučajeva. Javnost danas pažnjom očekuje nove preporuke i eventualne nove odluke sa sjednice Federalnog kriznog štaba, koji razmatra postojeće restrikcije, pogoršanje epidemiološke situacije te uvođenje novih strožih mjera. Pred ovu sjednicu pomenuta je mogućnost uvođenja online nastave za sve starije učenike od 5. razreda osnovne škole, kao i za sve razrede srednjih škola. I ugostitelji također sa nestrpljenjem očekuju odluke Federalnog kriznog štaba. U isto vrijeme u Sarajevu je danas veliki broj vozila stvorio dugačku kolonu pred punktom za drive-in testiranje na koronavirus na parkingu na Marindvoru. Testiranje mogu obaviti svi oni koji imaju uputnicu od ljekara opšte prakse, što se posebno odnosi na osobe koje se otežano kreću. Iz Banja Luke je najava da u Republiku Srpsku danas stiže 20.000 vakcina Sputnik V. Radi se o vakcinama komponente 2. 20.000 doza prve komponente došlo je prošli ponedjeljak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Zbog koronavirusa žene i njihove organizacije skromnije nego inače obilježavaju Međunarodni dan žena. U skladu s epidemiološkim mjerama ipak su održane prigodne manifestacije širom Bosne i Hercegovine. O nekim od njih izvještava Gojko Veselinović.
Fondacija Cure iz Sarajeva povodom 8. marta Međunarodnog dana žena organizovala je aktivističko stajanje sa ciljem ukazivanja na neophodnost borbe protiv svih oblika nasilja, seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja, diskriminacije, netolerancije i politike ignorisanja žena. Jadranka Milićević, izvršna direktorica Fondacije Cure, kaže da žene u BiH danas nemaju razloga za slavlje jer se njihova prava ne poštuju i njihov položaj u ovom društvu nije na zadovoljavajućem nivou.
Nismo zadovoljni situacijom po pitanju prava žena u Bosni i Hercegovini, a posebno se pokazalo kroz niz istraživanja koje smo sprovodili ne samo mi, nego sve predstavnice civilnog društva i ljudsko-pravaške organizacije, da su na neki način u godini pandemije duplo bila ugrožena prava žena.
Milićević ističe da su žene posebno osjetile negativne ekonomske posljedice pandemije koronavirusa u BiH.
Od 30.000 kojih je ostalo nezaposleni, to je ostalo bez posla, od toga je bilo 70% žena. A također žene su bile i najviše uključene u sivu ekonomiju.
U Banja Luci je održan 8-martovski marš u organizaciji 8 nevladinih organizacija pod sloganom "Državo, pokaži da nismo same". Na ovaj način organizacije civilnog društva željele su ukazati na propuste koji postoje u slučajevima krivičnih djela protiv polnog integriteta, seksualnog uznemiravanja i nasilja nad ženama. Gordana Katana, aktivistica organizacije Radnička solidarnost, kaže da su zakoni koji tretiraju nasilje nad ženama dobro napisani, ali da se ne sprovode u praksi.
Zakoni su dobri, oni uopće nisu sporni. Sporan je način na koji se oni provode i sporna je činjenica da mi zapravo nikako nemamo institucionalnu podršku. Mislim, šta nama vrijede zakoni ako oni i dalje na adekvatan način ne kažnjavaju počinioce krivičnih djela, pogotovo spolnog nasilja.
Azra Berbić, aktivistica iz Kaknja, kaže da statistika prijavljenih slučajeva nasilja nad ženama u odnosu na procenat podignutih optužnica pokazuje kako se pravosudni sistem i nadležne institucije u zemlji odnose prema ovom problemu.
Posljednje tri godine prijavljeno 36 slučajeva silovanja, a samo je 12 slučajeva potvrđena optužnica. Također od 1736 slučajeva gdje je prijavljeno nasilje nad ženama, samo je 516 slučajeva posljednje tri godine potvrđene su optužnice.
Organizacije nevladinog sektora i u drugim BH gradovima obilježile su Međunarodni dan žena različitim aktivnostima sa kojih je poslana poruka da žene nisu ravnopravne u BH društvu i da nikad ne treba prestati borba za unapređenje njihovog položaja i jednak tretman. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Tuzli počela kampanja Mjesec dana ženskog romskog aktivizma. Šta je planirano u prvoj sedmici, govori Indira Bajramović.
Od 8. do 14. marta sedmica je ravnopravnosti i čitavu ovu sedmicu tema će biti ravnopravnost. Ono što mi želimo da pokažemo da mi nismo ravnopravne u bosansko-hercegovačkom društvu, da nas nema nigdje kad govorimo o političkoj participaciji, da nas nema na mjestima gdje se odlučuje, iako ima žena, inače da nismo ravnopravne, čak ni u svojoj zajednici nismo ravnopravne, tako da mi godinama ukazujemo na to, radimo mnoge izvještaje, imali smo čak i tematske sjednice o položaju, ne mogu reći da nema pomaka, ima, ali još uvijek treba dosta da se radi da bi se ta ravnopravnost dostigla, govorim globalno o ženama u Bosni i Hercegovini.
Nakon što je u subotu 6. marta privedena i nakon nekoliko sati puštena na slobodu zbog snimanja policije, novinarka Nidžara Ahmetašević, inače aktivistica, uslijedio je niz reakcija, zabilježila Maja Žuvela.
Dunja Mijatović, komesarka Vijeća Europe za ljudska prava, osudila je nasilno hapšenje Nidžare Ahmetašević i pozvala da se istraži ponašanje policajaca. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo odbacili su insinuacije kako lišenje slobode ima veze sa građanskim aktivizmom Nidžare Ahmetašević i pozvalo se na zakon o prekršajima i ovlastima policijskih službenika propisanim zakonom o policijskim službenicima kantona Sarajevo. Oglasio se i ministar unutrašnjih poslova Admir Katica, koji je između ostalog na svom Facebook nalogu napisao da su policajci, kojih je u kantonu Sarajevo nedovoljan broj, umorni i iscrpljeni zbog pandemije, te da će sve biti utvrđeno unutrašnjom istragom. On je napisao kako su pred zakonom jednaki svi građani i izrazio žaljenje što je došlo do ovakvog incidenta, a u izjavi za Radio Slobodna Evropa 8. marta naveo je da neće više komentarisati ovaj slučaj i podsjetio na subotnju izjavu kako će policija imati kamere kako bi se unaprijedila transparentnost rada. Elvira Jukić-Mujkić, glavna i odgovorna urednica Medija centra, u izjavi za Radio Slobodna Evropa naglašava kako je snimanje službenih lica na javnom mjestu zakonom dozvoljeno i kako je potrebno podići svijest o slobodi govora i građana i struktura vlasti.
Nisam sigurno da li je tu bila u ulozi novinarke ili obične građanke, ali to nije toliko ni važno. Je važno, mislim, naglasiti da svaki građanin, bio novinar ili ne bio novinar ili šta god, ima pravo da pita policiju šta policija radi, da ih pozove na odgovornost, tu nam ne se na ulici. I policija je dužna da na neki način toj osobi odgovori. Mislim da nama nije jasno ovdje u Bosni i Hercegovini da, mislim da nekako stalno moramo potičati da snimanje je dozvoljeno na javnom, na javnoj površini, a koliko kao građanka poznajem naše zakone, policajac nije mogao bez ikakvog razloga, bez da joj objasni zašto je privodi, da je ne onako privede, da mislim da građanima Bosne i Hercegovine nije jasno koja su nekako njihova prava. Čini mi se da policiji nedostaje, nije u prvi primjer, da im nedostaje nekog edukacije u generalnom smislu odnosa prema građanima. Mislim da po našim zakonima građani mnogo toga smiju, ali nisu toga svjesni, zato što je i klima takva i nisu dovoljno osvijesteni. Mi imamo jako dobre zakone, ali ljudi nisu svjesni, nije još ta prava tranzicija iz onog sistema na ovaj neki demokratski sistem, slobodu govora, nije se još završilo to, nije to još sazrelo da ljudi imaju tu vrstu, da sa sobom nosi u svakom trenutku tu taj osjećaj slobode izražavanja i slobode da pitaju, da postavljaju pitanja, nebitno u kojem se nivou vlasti radi, u strukturi vlasti radi.
Nidžara Ahmetašević je dugogodišnja novinarka koja se bavi pitanjem ratnih zločina i prava žrtava. Posljednjih godina je fokusirana na zaštitu prava ljudi u pokretu. Nidžara Ahmetašević je zbog konstantnih prijetnji koje dobiva od nedavno pod zaštitom organizacije Frontline Defenders. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Kao što je poznato, zbog brojnih nepravilnosti, 21. februara su ponovljeni lokalni izbori u Srebrenici i Doboju. Koalicija stranaka Moja adresa Srebrenica pozvala je da se bojkotuje ponovni izlazak na birališta zbog toga što Centralna izborna komisija nije poništila kompletne rezultate od 15. novembra, uključujući i glasanje putem pošte. Najavljeno je da izabrani kandidati neće prihvatiti mandate u Skupštini opštine Srebrenica. Ta odluka je samo polovično ispoštovana. Dok građani smatraju da su prevareni, političari imaju suprotan stav. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Bošnjaci su ispoštovali odluku inicijative Moja adresa Srebrenica i nisu izašli na izbore. Još uvijek su međutim u dilemi da li je ta odluka bila ispravna, kaže Zumra iz Srebrenice.
Rekli su nam da ne izlazimo na izbore i naravno da smo poštovali svoje pretpostavljanje i nismo izašli na izbore. Neće prihvatiti mandate. Sad su prihvatili mandate i mi smo jednostavno sad zbunjeni. Jesmo li trebali, jesmo li pogriješili, jesmo li ispravno uradili, ne znamo ni koga treba da slušamo, ni kako da se ponašamo. Jednostavno, da li trebamo i sam sebi da slušamo, ne znamo više.
Bojkot izbora je samo zbunio građane Srebrenice i ta odluka nije rješenje u demokratiji, smatra Zulfo Salihović, koji je bio protiv odluke o bojkotu, ali je podržao stav većine.
Pa naravno, i građani su prevareni. Da, naravno, ja sam bio protiv bojkota izbora, jer u demokratskom društvu bojkot ne doprinosi nikakvoj demokratiji, nego samo dovodi u zabludu, znači, građane te države. I jednostavno Bošnjaci su bili izbezumljeni, znači kada je proglašeno da i donešena odluka da se bojkotuju izbori.
Dogovor je bio da se bojkotuju izbori i ne prihvate mandate, ali nakon završenih izbora stvari su se promijenile. Čamil Duraković je već bio dobio dovoljno glasova za odbornika, ali će prihvatiti mandat.
To je bila zajednička odluka svih ljudi koji su bili na sastanku 7 dana prije održavanja izbora i dogovor je bio da se građani pozovu na bojkot i da Bošnjaci na listama neće prihvatati mandate. Nažalost, desilo se sasvim nešto drugo, jer su pojedinci koristili tu tešku političku situaciju i već počeli razgovarati o lokalnoj vlasti i očekivajući da ćemo mi koji smo dobili mandate da se povučemo da bi oni sa ti listi ušli. Dakle, principijelno i danas ako smatraju da ne trebamo prihvatiti mandate, onda to svi sa te liste trebaju biti, a ne da rizikujemo ko će sutra zastupati interese Bošnjaka.
Mustafa iz Srebrenice kaže da nije bila dobra odluka o bojkotu izbora.
Pa ja mislim da su oni imali dobre namjere. Međutim, onog momenta kada su predstavnici međunarodne zajednice kada u stvari nisu htjeli da prihvate da razgovaraju s njima, onda su oni shvatili na neki način da su pogriješili. I s tim u vezi, ja lično mislim da smo napravili grešku. Greška je učinjena u koracima, mislim da u budućnosti ne smijemo tako raditi, da trebamo znači, biti malo pametniji i mudriji.
Birači nisu izmanipulisani, smatra Hamdija Fejzić, koji je također dobio odbornički mandat.
Ja mislim da to nije tako, da nisu iznevjereni. Mi ćemo prihvatiti mandate upravo zbog tih birača i zbog svih građana koji žive ovdje u opštini Srebrenica, da se suočimo sa problema, a mi nastavljamo našu borbu i pravnu i drugu političku, da ove nepravilnosti i nepravde koje su učinjene prema našim biračima, kako ovdje, tako i dijaspori, da ih ispravimo.
Čamil Duraković je mišljenja da će politička i demokratska kampanja biti nastavljena.
Očekujemo da Ustavni sud donese dakle odluku, a još uvijek je naša apelacija kod suda i mi očekujemo pozitivan ishod tu, dakle ukoliko se to ne desi, dakle mi imamo i insistiramo na donošenju novog statuta koji će obezbijediti podjednaka prava svim građanima Srebrenice, kako Srbima, Bošnjacima, tako i ostalim, bez preglasavanja, bez dominancije, bez svojatanja ovoga grada koji pripada svima podjednako, i dok ne budemo imali takve uslove, dakle to je naša legitimna volja da nećemo participirati ni u kakvoj vlasti.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadih Salimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Viši zvaničnici Evropske medicinske agencije EMA upozorili su zemlje članice Evropske unije da sačekaju sa izdavanjem nacionalne autorizacije za rusku vakcinu protiv koronavirusa Sputnik V sve dok agencija ne završi sa svojim pregledom sigurnosti ove vakcine. Komitet EMA će pregledati podatke trenutnih ispitivanja vakcine dok ne bude dovoljno kliničkih podataka da se izda odobrenje, saopšteno je iz ove agencije sa sjedištem u Amsterdamu. Pripremila Asja Hafner.
Evropski medicinski regulator je 4. marta saopštio da je počeo tekući pregled vakcine protiv koronavirusa Sputnik V ruske proizvodnje, što je ključni korak za odobravanje njene upotrebe u 27 članica zemalja Evropske unije. Komitet Evropske medicinske agencije će pregledati podatke trenutnih ispitivanja vakcina dok ne bude dovoljno kliničkih podataka da se izda odobrenje, saopšteno je iz ove agencije sa sjedištem u Amsterdamu. Nakon nekih inicijalnih nejasnoća u vezi vakcina, rezultati ispitivanja u kasnijoj fazi objavljeni u februaru u medicinskom žurnalu Lancet pokazali su da je dupla doza Sputnik V 91,6% efikasna protiv simptoma COVID-19, što je približnog stepena efikasnosti kao i vodeće vakcine zapadnih proizvođača. Tekući pregledi Evropske medicinske agencije imaju za cilj da se ubrza postupak odobravanja uspješne vakcine, omogućavajući istraživačima da predaju nalaze u stvarnom vremenu, čak i prije nego što konačni podaci o ispitivanju budu spremni. Agencija je već odobrila vakcine Pfizer-BioNTech, Moderna i AstraZeneca Oxford, a očekuje se da će ocjenu jednokratne vakcine Johnson & Johnson dati naredne sedmice. U toku su i pregledi kandidata za vakcine CureVac i Novavax. Slovačka je početkom marta primila prvu pošiljku doza Sputnik V i tako postala druga država članica Evropske unije koja je nakon Mađarske dobila ovu vakcinu, iako Evropska medicinska agencija nije izdala odobrenje. Čelnik Ruskog fonda za direktna ulaganja, koji je finansirao vakcinu i odgovoran je za njenu prodaju na globalnoj razini, rekao je 4. marta da će zemlja do juna moći da obezbedi vakcine za 50 miliona Evropljana ako je odobri Evropska medicinska agencija. Kiril Dmitrijev je također rekao da Rusija očekuje da će nekoliko evropskih zemalja odobriti Sputnik V ovog mjeseca. Ministar zdravstva Sjeverne Makedonije Venko Filipča rekao je da je Sjeverna Makedonija primila prvu seriju vakcina Sputnik V 7. marta nakon što je započela sa vakcinacijom u februaru. Prva pošiljka od 3000 vakcina od ukupno naručenih 200.000 isporučena je zemlji nakon što je odobrila Sputnik V za hitnu upotrebu. Sjeverna Makedonija započela je vakcinaciju zdravstvenih radnika u februaru, nakon što je od Srbije dobila donaciju od 4680 doza Pfizer-BioNTech vakcine.
Sezonski radnici iz Trebinja, koji su bili zaposleni u Dubrovniku i okolnim mjestima, željno očekuju poziv svojih poslodavaca kako bi nastavili s radom. Još uvijek ne znaju na koji način će moći ulaziti u Hrvatsku, ali vjeruju da će se sve uskoro riješiti i da će sezona na primorju krenuti uz neke određene mjere protiv koronavirusa. I sada ima oni koji rade u Dubrovniku, zabilježio Nebojša Kolak.
Još uvijek je nepoznanica da li će krenuti turistička sezona na Hrvatskom primorju, ali turistički radnici iz ove države već traže radnu snagu na prostoru Bosne i Hercegovine. Jefimija od dvije prethodne sezone je radila u Dubrovniku i kaže da je izuzetno zadovoljna odnosom poslodavca prema njoj. U kontaktu je sa poslodavcem i čeka poziv da ponovo počne raditi.
Prije svega sam zadovoljna uslovima u kojim radim i jednim međuljudskim odnosima. To je na prvom mjestu što ja izdvajam. Dakle, striktno radno vrijeme, slobodan dan.
Boško Ljubivratić, bez obzira na pandemiju, radi u Dubrovniku, samo što ovim uslovima i noći u tom gradu.
Prijavljeni smo, platom smo dosta zadovoljni, također odnosom prema nama kako poslodavca, tako svi ljudi, nema stvarno problema nikakvog, stvarno su korektni.
Otova nam kaže da postoje neke novine u zakonu o zapošljavanju u Hrvatskoj, koji sad traži da se prvo zapošljavaju državljani ove države. Ukinuta je kvota na radne dozvole, što je prije bio problem.
Ali moraju za određena zanimanja pozivati sa svoga zavoda za zapošljavanje, pa tako onda nas i tako dalje. Međutim, oni su zaista optimistični. Oni se nadaju negdje 1.5. da bi to trebalo da krene.
Da li će se uvoditi COVID pasoši, još je nepoznanica. Naša sagovornica kaže da se nada da do njih neće doći, ali ipak ističe jednu stvar koja je za nju bitna.
Ja uvijek kažem, kada bih ja u Trebinju našla posao, pod jednakim uslovima, ali za manju platu, ja bih uvijek naravno pristala da radim u svom gradu.
Iako nije lako ustajati u 5 sati, čekati na graničnom prelazu, pogotovo u ljetnom periodu, Trebinjci, ali i drugi stanovnici istočne Hercegovine, željno očekuju posao u Dubrovniku i okolnim mjestima. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U rad je puštena prva internet platforma za promociju mladih umjetnika u Bosni i Hercegovini pod nazivom FRKA. Radi se o ideji grupe umjetnika iz 6 lokalnih zajednica kojim je cilj okupiti neafirmisane stvaraoce i pružiti im prostor za prezentaciju radova. Platforma je nastala u okviru programa Međunarodne organizacije za migracije i uz financijsku podršku USAID-a, informiše Marija Augustinović.
Online platforma frka.ba namijenjena je mladima koji vole umjetnost, ali im nedostaje prostor da pokažu talent. Jedan od osnivača, Amar Grabić, kaže da na adresu frke svakodnevno pristižu radovi iz različitih umjetničkih oblasti.
Imamo otvoren kontinuirano javni poziv mladim umjetnicima i umjetnicima na području cijele Bosne i Hercegovine da se prijave, odnosno da pošalju svoj rad i ono čime se oni bave. Mislim, mi smo svjesni da je umjetnost jako široka i da može to biti, ne mora to biti samo fotografija, crtanje, grafički dizajn, nešto što do sada nije viđeno, ali jednostavno što možda mladi ljudi nemaju priliku da promovišu ono što nije nekako prepoznato od strane lokalne zajednice. Mi smo ta platforma, odnosno područje gdje oni mogu da nam se javi, da nam pošalju svoj rad, a mi da se potrudimo da dođe do što većeg broja ljudi, odnosno da ga promovišemo na najbolji mogući način.
Platforma FRKA zaživjela je početkom februara. Uz mentorsku i financijsku potporu Međunarodne organizacije za migracije te USAID-a, pokrenula ju je grupa mladih iz 6 BH gradova. U proteklih mjesec dana na toj platformi predstavljeni su radovi 20 umjetnika.
Najviše do sada su nam pristupili radovi što se tiče crtanja, slikarstva i nekakvog tog vida umjetnosti portreti, a ono što je mene jako iznenadilo kao jednog od web administratora prke.ba jeste da smo dobili i mnogo poezije i tako reći nekad i prozu. I potrebna im je takva, jedna takva potpuno medijska pažnja da nekako budu jači i budu glasni u svom djelovanju.
Osnivači FRKA pokrenuli su i podcast u čijem su prvom izdanju ugostili predstavnike omladinskog i dječjeg teatra Gradačac.
Osim tu nekako online djelovanja koje imamo na web platformi i društvenim mrežama, imamo i snimanje podcast emisije FRKA koju planiramo, eto, jedna je već izašla, a nastavimo još nekih 6-7 emisija da u nekom narednom periodu publiciramo javnosti, a osim toga imat ćemo i davanje murala upravo zajednicama odakle dolaze osnivači inicijative, a to su Gradačac, Brčko, Zenica, Foča, Zvornik, Prijedor, Novi Grad i Tuzla.
Kako kaže Amar Grabić, planirane su i brojne terenske aktivnosti, a cilj je ističe da osim prostora za promociju, FRKA postane platforma za upoznavanje i suradnju mladih širom Bosne i Hercegovine.
Nas očekivanje za platformu FRKA.ba jeste da tu ne bude samo platforma jednostavno gdje mi objavljujemo radove, nego da tu bude platforma u sklopu koje mogu isti da komuniciraju, da tu bude platforma gdje mogu mladi ljudi da se upoznaju, da mogu da šire svoje ideje što se tiče same umjetnosti. Nedovoljno se promoviše umjetnost, kultura i nažalost moramo prelastrati neke alternativne načine komunikacije i mladi umjetnici pohvaljuju rad platforme što nam jako mnogo znači takav feedback od strane njih, znači da im je tako nešto bilo potrebno do sada.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Bivši i sadašnji članovi žele da obnove kajak kanu klub Val iz Doboja. Sredinom maja 2014. godine klub koji je bio prvak bivše Jugoslavije uništila je razorna poplava koja je devastirala ovaj grad. Zabilježio Anes Grbešić.
Pred kajakašima i kanuistima u Doboju je puno posla. Oni obnavljaju oštećene klubske prostorije i žele da grade druge objekte. Moraće da nabave nove čamce i vesla. Oštećeni kajak je jedan od rijetkih dijelova njihove sportske opreme koji 15. maja 2014. godine nije odnijela nabujala rijeka Bosna. Predsjednik uprave Vala Srđan Ilić.
Pokušavamo iz nehata drugih ljudi da napravimo nešto što će biti dobro i što će ostati poslije nas. Gledali smo ovo 7 godina, bivše rukovodstvo, na kraju smo se sastali, razriješili dužnost i sad su mi uzeli svoje ruke.
U novu upravu poslije 30 godina izabrani su i nekadašnji članovi i rukovodioci koji su zaslužni za neke od najvećih uspjeha Dobojskog Vala do početka 90. godina prošlog vijeka. Muri Suljić u ovom sportu bio među najboljim u bivšoj Jugoslaviji.
Bio sam užoj konkurenciji za olimpijske igre Barcelona 92. Klub je bio u samom vrhu kajakaštva u bivšoj Jugoslaviji. Znači, naša želja prvo da osposobimo klub, da nađemo sebi adekvatnu opremu, da možemo izaći na vodu vesla trenirati.
U Valu je ponovo i nekadašnji kajakaš i trener Mensur Trbaković.
Mi smo prvi klub u Doboju, kako postoji, znači sport u Doboju, da smo 400 imali koji su nastupali u bivšoj Jugoslaviji i na balkanskim, i na mediteranskim, i na svjetskim i europskim prvenstvima. I onda smo imali tu ligu i onda smo bili jedne godine prvaci lige, a onda smo bili poslije toga prvaci države.
Bivši kanuista Aleksandar Đurić, član olimpijske selekcije Bosne i Hercegovine u Barceloni 1992. godine, za naš radio najavljuje da će pokušati da pomogne nekadašnjim klubskim kolegama na obali rijeke Bosne u Doboju.
Ja imam ovdje u Singapuru jak kajak kanu, jer ja radim za ministarstvo sporta i oni su ispod mene, tako da gledat ću što više bude mogao pomoći. Sad ja neću obećavam sad neke kule i gradove, pa na kraju ne ispade ništa.
U pripremi je donatorska trka, kaže novi predsjednik kluba Srđan Ilić.
Već maj se planira ovdje trka. kajaka, donatorski, gdje ćemo skup sve kajakanu klubove. U Bosni i Hercegovini ima, mislim, oko najviše 10 klubova.
Majska regata zapravo je dio bogate historije Dobojskog vala, podsjeća Mensur Trbaković i dodaje.
Kako je korona, evo pa ne znamo situaciju kakva će biti. Zval mi, pošto sam ja ostao prijatelji sa Belišćem i sa Slavonskim Brodom i sa Sremskom Mitrovicom i Zemunom i to, onda bi probali pozvati nekoga iz Srbije ili iz Hrvatske. Eto, sve zavisi od situacije kako ćemo ovo da sredimo.
Zbog obnavljanja kluba u kojem je proveo tineđerske i mladalačke dane, Srđan Joskić iz Doboja nije krio emocije.
Ja sam oduševljen i vjerujte da sad vrtimo od ljepote, drago mi su momci ovli koji će pomoći.
Još jednom Srđan Ilić.
Bolje funkcionišamo negdje, na primjer, jedan narod. Mislim da nikad nije izgubljen kontakt bio između sada Adisa i Željke, između Adisa i mene, između Saše i Mensura. Svi smo u kontaktu bili uvijek zajedno i kad nije klub postoji.
Tako razmišlja i Muri Suljić.
Sport treba da veže, da spaja ljude. Ako uđe politika i nacionalizam, onda tu nema ni sporta.
Ponovo Aleksandar Đurić.
Jedina kombinacija koju u našoj zemlji u Bosni može da radi je ta kombinacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušalci. Mnoštvo zanimljivih sadržaja možete pronaći na web stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Naše podcaste pod nazivom Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova pronađite na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajeva vas srdačno pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.